povratak sa godišnjeg u novu sezonu podcasta, tradicionalno za mene je trenutak kada sebi obećavam. Spavaću 8 sati, hraniću se zdravo, počeću da štedim novac od plate i neću kasniti. I naravno, ništa od toga se ne desi. I onda dođem na ideju da uvedem naviku koju bih mogla lako usvojiti.
Po savetu lekara pijte najmanje 2 litra tečnosti dnevno.
Ok, uvaženi doktori, nutricionisti, vodiči kroz zdrav život, mogu ja to. Uzimam čašu, puštam česmu i sipam vodu. Ali ne. Ovu čašu neću popiti. Ako se pitate zašto, ja vodu sa česme ne pijem jer je zabranjena za piće. Ja sam Nevena Bogdanović iz Zrenjanina, grada na severu Srbije u Vojvodini. Imam skoro 30 godina, a više od 17 godina mojim sugrađanima i meni uskraćeno je osnovno ljudsko pravo da nam iz slavine teče pijaća voda. U ovoj epizodi podcasta Zip zaviri ispod površine pokazat ću vam kako izgleda život moje četvoročlane porodice Bogdanović i gotovo 80.000 Zrenjaninaca u pomalo bizarnoj situaciji. Da plaćamo račune za gradsku vodu koju ne smemo da pijemo i kako zabrana upotrebe te vode za piće koja je na snazi 17 godina i uskoro proslavlja punoletstvo utiče na naše živote. Zrenjanin je možda najdrastičniji primer lošeg kvaliteta vode jer je naša česmuša opasna po zdravlje. Ali podaci Batuta, Državnog instituta za javno zdravlje Srbije, pokazali su da prošle godine u čak 47 gradskih naselja Srbije voda za piće nije bila ispravna. U tim mestima sa neispravnom vodom u Srbiji živi gotovo 700.000 ljudi. Neispravna voda sa česme ne znači da je u svakom od tih mesta voda bila opasna po zdravlje. Nije. Ali njen kvalitet nije odgovarao standardu koji propisuju država, Evropska unija i Svetska zdravstvena organizacija. Pa da krenemo redom. Vraćam vas 17 godina unazad da čujete zašto mi u Zrenjaninu ne pijemo vodu sa česme. U vodi ima metala arsena u prekomernim količinama. Arsen je toksičan hemijski element i opasan je po ljudsko zdravlje. U zrenjaninskoj vodi arsen se pojavljuje zbog prirodnih karakteristika podzemnih izvora iz kojih Zrenjanin dobija vodu. Dakle, arsen je tu oduvek i prirodno, ali ga ima nedozvoljeno mnogo. Količina arsena u vodi se, koliko sam razumela, nije menjala, ali je tek pre par decenija počelo glasnije da se priča o ovom problemu. Zrenjanincima je tada rečeno, rešenje je fabrika za prečišćavanje vode. Ali umjesto tog dobili su drugo rešenje, zvanično i napismeno.
20. januara 2004. godine upotreba vode iz gradskog vodovoda za piće i pripremanje hrane je zabranjena odlukom sanitarnog inspektora u Zrenjaninu zbog prekomerne količine arsena.
Imala sam tad 12 godina, a nakon što je zabranjeno da pijemo vodu sa česme, svaki dan porodice Bogdanović počinje isto.
Mama, je li ima vode?
E, pa mi li ima, eto tu. Nešto više od pola flaša, što?
Pa malo mi je to, pa mislila sam za danas.
Pa ima ove gazirane, jedna flaša, pa ti ne piješ gaziranu.
Pa ne pijem.
Ako ne piješ gaziranu, onda idi u prodavnicu, da ne idem ja.
Pa moram ja, jel?
Pa,
bilo što ne ide seka?
Pa seka tek dolazi u 4%. Jel ti dugo da čekaš? Ili da bude žedna, biraj. Hoćeš u prodavnicu ili nećeš?
Pa nisi mi neki izbor ostavila, pravo da ti kažem.
Ili ćeš da piješ gaziranu?
Pa dobro, bolje i tu nego ovu s česme.
Pa s česme ni slučajno. S česme i Bog je zaboravio kad smo pili.
Puci vodu iz prodavnice, zgrada nema lifta, ti živiš na 4. spratu. Balon 2 negazirane dnevno ili flaše gazirane. Na ovoj vodi sa arsenom kuvamo, kao i velika većina Zrenjaninaca, iako možda ni to ne bi trebalo. Flaširana voda nas košta oko 2 evra dnevno, 60 evra mesečno, preko 700 evra godišnje. I oko 12.000 evra za sve ovo vreme zabrane.
E, a koliko je nama račun za vodu?
Oko 1500 dinara mesečno.
Mesečno?
Da.
Šta plaćamo tu?
Pa tu je voda, kanalizacija i neko odvodnjavanje koje tamo nije definisano.
šta im je odvodnjavanje?
Pa ne znam.
A dobro, ja znaš možda tu koliko mi kubika vode potrošimo na četvoro?
Pa kad bi bilo realno, da, ali pošto je to na zgradu, onda se to deli, tako da niko nikad ne zna koliko potroši.
Znači, mi smo dobro prošli.
Pa jest, pa uplaus, neko potroši 5 kubika, neko 55, pa kad podelimo, to je po 30 ide po osobi. I onda se tako to i naplaćuje.
Pa dobro, to puno, tih 1000 i
po dinara. Kako nije? Plaćamo vodu koju ni ne koristimo, niti samo otiče, a kupujemo vodu za piće.
A jesi računao ti koliko si dao para za tu flaširanu?
Pa jesam, između 10 i 12 hiljada evra za ovih 17, a možda i više godina, tako da sam mogao kupiti jedan dobar auto, verovatno tebi ili mlađoj, ali tako je to.
Jer Milica je mlađa.
Pa mlađa. Ona manje pije vode i manje troši od tebe.
A imaš i tu računicu?
Imam, kako da ne.
I tako ja ostala bez nepostojećeg auta i drugi moji sugrađani bez svojih, šta bi bilo kad bi bilo želja. Neka slobodno nastave spisak kola, nekretnina, putovanja i svega propuštenog, jer su sebi morali da kupe ono što bi trebalo da bude ljudsko pravo. Ovo je verovatno bio i prvi put kada sam uzela od tate mesečni račun za vodu i ozbiljno se zapitala šta im to plaćamo. Računi za vodu plaćaju se redovno, barem u mom okruženju. I retko se u Zrenjaninu žalimo na okolnosti u kojima živimo. Koliko god ljudima koji dođu sa strane, sve deluje nenormalno. Uz kafu skuvanu na zrenjaninskoj vodi pričam sa svojim drugaricama Ivanom i Milanom. Drugaricama i komšinicama, jer smo odrasle u istom naselju.
Se ti sećaš kad su nama rekli da mi više ne možemo da pijemo vodu sa vodovoda?
Pa ne sećam iskreno, znam da je bilo davno, ali se ne sećam kada tačno.
Meni deluje sad kad se prisetim kao da smo mi do jednog momenta normalno pili tu vodu i onda je neko rekao sad je ona zabranjena i da onda krenula neka vrsta panike u smislu da su onda svi odjednom krenuli da kupuju vodu masovno po prodavnicama i da se odjednom to nekako promenilo.
Pa jeste, rekli su nam da možemo kuvamo sa tom vodom, ali ne da je pijemo. Tako da mi kuvamo sa vodom, ali ne pijemo. Pošto vjerojatno ti sastojci kad kuvaš vodu ispare, ne znam.
Pa neće biti.
Ne znam, kuvamo kafu sa tom vodom, ali je ne
ja
pijemo.
Ja sam mogla dodam da kafa nije ista sa kupovnom kao sa arsenušom.
Ali novi okusni.
Ali čekaj, sad, da. Ljudi koji ovo slušaju ne znaju da mi u stvari vodu zovemo arsenuša ovde.
Ili metaluša.
Ili metaluša.
Zapaljiva tečnost. Može da se upali u pojedinim selima.
Jeste, mi sad to kao šta smemo sami sebi ili treba nešto drugo da radimo?
Treba i da se bazirati na razne dermatitise koje se dešavaju po koži.
Tačno.
Zapravo zbog nečiste vode.
Ti si gospođa sa dermatitisom od arsenuša.
Ja sam, hvala Bogu, rešila, ali desilo se da sam dobila kožno oboljenje, dermatitis.
To su ti rekli u bolnici kada si išla na pregled.
Tako je, zbog vode koju koristim za kupanje.
Tebi je prva stanica bila ovdje Zrenjaninska bolnica za to.
Tako je. To se iznenada desilo prilikom odlaska iz Novog Sada u Zrenjanin. Možda nekih prvih mjesec dana to je bilo vrlo ako upalni proces ruku, a kasnije je to prešlo gotovo u žive rane. Nadam se da će nekom pomoći ovo moje iskustvo da ruke pere isključivo sa prolom.
I zube.
I zube, da.
Može se na njom
I zubi
žuće. Imaju žuće zube.
Sve ovo zvuči kao da se mi smemo.
Pa šalimo se.
Nemamo drugo rešenje nego da
se šalimo na svoj račun.
Na
a dobro, ali znaš, upravo se situaciji sa vodom smeja osoba koja je dobila dermatitis od vode i Ivana koja u 30. Ima kamen u bubregu.
Tačno.
Od kada imaš kamen u bubregu?
Od svoje 17. godine. I ne znam, sad ljudi ne mogu da utvrde sad tačno zašto nastaje to, ali očigledno nastaje i zbog vode koja se unosi u organizam. Mi em što ne možemo da koristimo za piće, em za tuširanje i pranje kose i bilo čega, znači ta voda je prljava. Kad se potuširaš tom vodom, ta voda smrdi na metal. Kad se opereš, jedan put mi se desilo da kada sam obrisala peškirom, znači da je meni peškir bio brown od te vode i da kada otvorim česmu vidim i na primjer ako nestane vode posle toga, ne znam, pola sata voda iz te česme je potpuno brown, kao da je iz zemlje izašla, tako da mislim, s takvom vodom ne mogu ljudi ni da se tuširaju, ni da piju, niti da kuvaju nešto.
Ali smo postali isključivo poznati
drugim ljudima po Srbiji po toj našoj neispravnoj vodi.
Kao da nas i oni ismijavaju, to isti ismijavaju vlast koja je obećala da će to sve rešiti u nekom kratkom roku, ali izgleda se ništa ne dešava po tom pitanju i sada ljudi protestuju, idu, ne znam, po ulicama, po centru, drže proteste, ali ništa se ne dešava po tom pitanju.
Pa dobro, i dalje je to mali broj ljudi da bi se nešto promijenilo.
Slažem se, ljudi smatraju da očigledno se ništa neće ni promijeniti ukoliko ta vlast nije željena da nešto promijeni. Tako da ti protesti možda će imati neku veću razmeru ako se vjerojatno zaustavi, ne znam, protok saobraćaja ili ne znam
dobro,
šta.
Dobro, ali da li smo mi u stvari kao građani Zrenjanina svesni kakvi sve problemi mogu da nastanu zbog toga što voda koju dobijamo iz česme nije za piće? I znaš slučajeve mnogih ljudi koji tu vodu piju.
Postoje ljudi koji ne mogu sebi da obezbede pijaću vodu, ali kažem da mi smo sve to zanemarili i pomirili se sa činjenicom da eto već 17 godina mi tu vodu nemamo, pa ko će nam ako za 17 godina nisu obezbedili, što bi sada to uradili?
Da li je teško i finansijski i na bilo
naravno
koji drugi način, da li ti predstavlja obavezu?
Pa naravno mi predstavlja obavezu, svaki dan treba da kupuješ vodu, zaboravila sam kupim vodu, šta ću sad? Ne radi prodavnica, treba idem do trafike da kupim vodu zato što eto nemam vodu sa česme. I onda kad tako odeš u neki drugi grad ili na more, na primjer, ne znam, u Hrvatsku gdje god smo bili ili odeš u Novi Sad, Beograd, kao ovdje može se pije voda, zaboravila sam. Uvek misliš da treba da kupiš to vodu i da se zaboravio da je kupiš.
Jer kako sad neko da ti dođe, da ti nemaš da ga ponudiš flaširanom
tako
vodom?
Pa tako, ja ne mogu, ja nemam...
Ali visok je to onda standard, znaš, kod nas nema to uz kafu da ide voda sa česme, nego ide ova flaširana.
Pa da, dobro da imaš i kafiće gde ti naplaćaju flaširanu vodu, jer nemaju vodu da ti daju sa česme. Misli su da dobiješ vodu sa česme, sipaju vodu sa česme u čašu. Ovdje kod nas možda dobiješ jedino flaširanu vodu koju ti platiš pored svoje kafe. I saživjeli smo se sa tim i, ne znam, prilagodili smo se tim uslovima i očigledno da ništa ne menjamo po tom pitanju, bar ja. Mislim,
ne,
kao sve hoću da...
Ideš i lečiš kamenu bubnju.
Pa tako, idem na razbijanje kamena i rešavam posledice, možda sekundarne posledice korišćenja vode.
Da li ti misliš da će naša deca živjeti u gradu gde će poteći pijaća voda sa slavine?
Mislim da hoće.
Šta našem organizmu radi arsen? Taj podatak nisam mogla da nađem u godišnjem izveštaju Instituta za javno zdravlje Srbije. Tu nisam našla ni podatak koliko ima arsena u zrenjaninskoj vodi. Podaci o neispravnosti vode u Srbiji za 2020. dati su okvirno, bez ulaženja u detalje. Na pitanje o vodi nisu mi odgovorili ni Ministarstvo zdravlja Srbije, ni nadležna institucija u Vojvodini, Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo. Odgovore sam zato potražila na drugom mestu. Profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, Božo Dalmacija, godinama istražuje kvalitet pijaće vode u Srbiji. Zna tačno šta teče iz česme u svakom kraju države. I na šta bi trebalo obratiti pažnju ako se javi u prekomernim količinama.
Arsen, bor u našim krajevima, oni su toksični i to treba da se zna. Negde oko 800.000 građana Vojvodine piju vodu sa takvim toksičnim komponentama i to treba da znaju i treba da znaju kako da se ponašaju. Arsen se može pojaviti u dosta visokim, 30 puta više nego što ga treba. Što sme da bude. 10 mikrograma sme da bude. Naprimjer, ja sam radio studiju za Vojvodinu, otprilike 20% stanovništva pije arsen iznad 100 mikrograma, to je 10 puta više. Našli smo da negde oko 800.000 ljudi pije ili manje veću koncentraciju arsena. Mi u principu kažemo, čim je 10 mikrograma, to je opasno za zdravlje.
A na koji način arsen utiče na ljudsko zdravlje? To je ono što, na primjer, mi u Batutovom izveštaju ne možemo da pročitamo. Batut kaže da neki uzročnici neispravnosti pripadaju grupi toksičnih i kancerogenih materija i da oni imaju uticaje na zdravlje. Međutim, ono što Batut naglašava, to je da podaci o bolestima povezanih sa hemijskom kontaminacijom se ne prate.
Nikad to nije urađeno, izvestano. Nismo uspeli da se uradi ta epidemiološka studija, jer se izbegava. Jednostavno, kad je u pitanju voda, mi nemamo neki svoj stav i nismo zreli uopšte za neke dugotrajne odluke da rešavamo problem. Zato i taj izveštaj Batuta tako izgleda. Jer jednostavno, nemojte talasati. Mi ćemo napisati, jeste, ogradit ćemo se da je to neispravna voda, da možda izazove neke bolesti koje bolesti, kako, šta, onda kaže, eto, ja ne radim epidemiološke studije, pa da vam kažem, ali mogu se bolesti navesti, jer ima u svetu gde je rađeno, pa se zna. U principu se zna da pojava bolesti kancera kože je problem arsena, pojava kancera nadbrežne žlezde, pojava kancera prostate, pojava kancera pluća, sve je to posljedica arsena. I ima ono što je posljednje istraživanja uređeno, ima i teratogeni uticaj, znači uticaj na budući plod. Tako da arsen je zaista supstanca koja ne bi trebala da se pije u vodi i opasna je. Opasno je, znači, čak i za buduću generaciju.
Da li kod nas, kod lokalnih i republičkih donosilaca odluka, postoji svest o potencijalnoj opasnosti određenih hemijskih elemenata u vodi?
Nisu svesni šta im se dešava i zato nema inicijative u toj priči. Tu su ti problemi. Donosioci odluka ne shvataju problem, a narod još manje shvata problem. I to onda odgovara donosiocima odluka, niko se ne buni. Jer mi smo 2010. Usvojili plan u Vojvodini strategije vodosnabdevanja, gde smo jasno naveli sve ovo što vam ja sad pričam. Tačno jasno možete vidjeti i gradove i mesta, gde koliko čega ima i šta se dešava i koji tehnologiju treba primijeniti da se taj arsen i još neke druge komponente, natrijum, amonija, gvožđe i tako dalje uklone i koliko to košta, koliko vremena treba to da se gradi, negde oko 20 godina da bi došli do potpunog rešenja za Vojvodinu. Međutim, to je sad urađeno i ništa više nije, niko nije mrdno prsto.
S obzirom na to da ste vi sami meni pomenuli podatak da 800.000 građana Vojvodine pije vodu sa arsenom, kako onda dođemo u situaciju da je voda zabranjena za piće u Zrenjaninu, a na primjer u Kikindi nije?
Pa zato što je to nedoslednost donosioca odluka, znači nedoslednost ministarstva, pokrajinskog ministarstva za zdravlje i njihovih inspektora.
Lokalni aktivisti izveli su nezvaničnu računicu do duše da građani Zrenjanina i okolnih sela mesečno flaširanu vodu plate i do milion evra. Dok milioni idu iz naših džepova, a niko i ne pita kako da nam nadoknadi i pare i sve godine u kojima smo građani drugog reda. Dok je zabrana na snazi u Zrenjaninu, promijenilo se 6 gradonačelnika.
Da vidi se da je žuto. Nisam zadovoljan.
Niste zadovoljni?
Nisam zadovoljan s vodom. Moram da kupujem vodu. A imam malu socijalku. 9600, od toga da moram da živim i da kupujem vodu.
Kako se izdržava to onda?
Pa da, kuram nekako, umetnički.
Joj, nemam reći. Nemam reći za vodu.
Pa kako svih ovih 17 godina, je li teško?
Pa kupimo non stop vode.
Pa sve je apsurd, pravo vam kažem, gledam na cene koje idu gore i mislim, nemam komentara, nije zašto više.
Vi to znate, ima 15 godina.
Pa 17?
Ništa. 17, da. Pa nikom ništa. Psi laju, karavana prolazi. Narod je tu kriv, nema to, nema niko kriv, nema tu krivca. Ne mora tražiš krivca, nije tu kriv, ni partija ova, ni ona, ni oni, ne.
A što narod?
Zato što narod nije složan.
Kako je živjeti u Zrenjaninu bez pijaće vode?
Odlično.
Odlično?
Odlično.
Pa kako odlično?
Pa eto, kupujemo flaširanu.
I pa to je jedino rešenje?
Pa izgleda. Izgleda kad su nesposobni ovi da reše problem.
Imam dva mlađe brata koji će uskoro postati punoletni. Malo je bizarno to što oni ceo svoj život nisu pili vodu sa česme. Od svih silnih obećanja fabriku vode još uvek nismo dočekali. Što se tiče ljudi, i dalje mislim da smo kao zajednica letargični, mada se pojavila grupa ljudi koja svake subote protestuje i vrši pritisak na ovdašnju vlast, ali to je jedna jako mala grupa ljudi. Ja se nadam da će se to u skoroj budućnosti promeniti i da će ta mala grupa ljudi postati mnogo, mnogo veća i da ćemo stvarno uspeti da uradimo nešto po tom pitanju što pre.
Ta grupa ljudi koju su pominjale moje sagovornice, koja subotom organizuje protestne vožnje i šetnje, je udruženje Zrenjaninska akcija. Ovo je njihova parola.
Treba glasno i jasno reći da se daleko čuje. Zrenjanin je žedan!
Zrenjanin je žedan.
Zrenjanin je žedan.
Zrenjanin je žedan.
Zrenjaninci su žedni.
Zrenjaninska akcija je, kako kaže jedan od aktivista Miša Živanov, neformalno udruženje. Nastalo sa zahtevom da Zrenjanin postane zdraviji grad.
Mislim da je ovo bio trenutak da sazrita, da ne kažem ideja, ali da sazrita ta nemoć i bez toga što gradske institucije ne reaguju na pitanja, na pitanja građana. Postalo je već onako izlišno gledati sve informacije koje su dopirane iz gradske uprave, koje apsolutno nisu imale veze sa stvarnošću oko toga šta se dešava u gradu i koji su prioriteti Zrenjaninaca. Mislimo da je ovo sad što mi radimo neophodnost, nužnost i odgovor na sve naše molbe i zahteve koje smo upućivali svim institucijama. Neretko nismo dobili niti odgovore. Zrenjaninci nemaju drugi izbor, nemamo mi drugi grad. Svaki subot sve više i više ljudi se pojavljaju našim protestima.
Zrenjaninski triler zvani Fabrika vode ima više nastavaka, ali proteklih 6 godina mogu stati i u par rečenica. Od 2015. fabrika se gradi. Na kraju je izgrađena po principu piši propalo. Prvo se, kako je to običaj, kasnilo sa radovima. Vlasnik fabrike, koja je trebalo da celom gradu obezbedi pijaću vodu, nije bila država, već privatna firma koja bi nam tu uslugu naplaćivala. E onda, kad su shvatili da je to nezakonito, Srbija je promijenila zakon kako bi dozvolila da privatnik snabdeva grad pijaćom vodom. Idemo dalje. Zbog sumnje na malverzacije sa ugovorom vrednim više miliona evra podnete su krivične prijave protiv čelnika fabrike vode i bivših gradskih rukovodilaca koji su ugovorili posao. I uprkos svemu, fabrika je počinjala probno da radi, ali je svako malo dolazilo do kvara, a onda na kraju i do eksplozije u pogonu. Kad je zimus puklo u fabrici vode, pukla i saradnja grada i investitora i ugovor je raskinut. Ovog leta aktuelna je sledeća priča. Investitor i grad se tuže međusobno zbog raskida ugovora, a banka je fabriku vode dala na doboš i čeka se novi vlasnik. Suludo, jel da? E pa suludo je izraz koji je upotrebila i premijerka Srbije Ana Brnabić kada je opisivala situaciju sa fabrikom vode. A i predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da su se oko ove fabrike čuda dešavala. Rešenje su oboje najavljivali, problem nisu rešili. 4 gradonačelnika Vučićeve Srpske napredne stranke bili su na vlasti dok se gradila fabrika za prečišćavanje vode. Aktuelni gradonačelnik Simo Salapura, također kadar SNS-a koji je na dužnost stupio pre godinu dana, rekao je da podržava zahtev Zrenjaninaca da dobiju pijaću vodu, ali da kompleksno pitanje ne može da se reši protestnom vožnjom od par minuta i da je gradska kuća mesto gde se rešavaju problemi, a ne ulica. Tako je reagovao na poteze Zrenjaninske akcije.
Gradonačelnik, to je gradska uprava, se ni u jednom trenutku nije oglasila po pitanju protesta. I u jednom intervjuu gradonačelnik je dao nama do znanja prvi put da on zna da su protesti u gradu Zrenjaninu i da i naši postupci ne rešavaju problem. Naravno da naši protesti ne rešavaju problem, nego ukazuju na problem. Nije naš posao da rešavamo problem koji su oni napravili. Ovo je jedini način prosto da nakon svih naših zakonski omogućenih metoda koje smo pokušali, pisali zahteve i pisali smo peticije i pažili smo odgovor na pitanja koje nas interesuju, nismo dobijali. Oni koji su napravili taj problem, eto, tek su u tom trenutku, to je gradonačelnik tek u tom trenutku je priznao da se on slaže sa našim zahtjevima, pa smo ga par puta pozivali i pozivat ćemo ga na svaki sledeći protest, on kaže pred svojim sugrađanima kako će da reši problem. Nas u principu ne interesuje ko je za to odgovoran, a nas interesuje da ti koji su za to bili odgovorni odgovaraju pred zakonom, snose sankcije zakonske i da prosto u rešavanje ovog problema se uključi stručna javnost, da svi procesi koji su vezani za rešavanje problema pijaće vode u gradu Zrenjaninu budu transparentni i da se problem vode dugoročno reši, jer fabrika, samo fabrika vode koja je eto ovde definisana kao jedino rešenje koja ne rešava problem za naseljena mesta koje su na teritoriji grada Zrenjanina. Da podsjetimo, ima 22 naseljena mesta u okolini grada Zrenjanina.
Pored Zrenjanina, u još 46 gradskih naselja u Srbiji, državi i ekonomskom tigru, kako vole da se pohvale ovdašnji političari, prošle godine voda je ocenjena kao neispravna za piće. Razlozi različiti. Od mikrobiološke neispravnosti, odnosno prekomernih količina bakterija u vodi koje nisu opasne po zdravlje, preko pojačane boje, mutnoće ili specifičnog ukusa koji također ne ostavljaju zdravstvene posljedice, kako kaže Batut, pa sve do vode sa arsenom i drugim toksičnim materijama. I u svakom od tih mesta građani pričaju gotovo istu priču. Od Sečnja do Mladenovca.
Ovi iz komunalnog našeg govore kako je voda skupa u Nemačkoj, ovo ono, koja voda u Nemačkoj, šta ti porediš naš sa Nemačkom, pa dajte nama pravo da deca nam piju i da mi pijemo zdravu vodu, nemoj da mi se porediš sa Nemačkom. Razumete?
Grozna je voda, odakle dolazi, ne znam, nismo prikačeni na beogradski vodovod. Moj želudac, ako popijem čašu vode, nadujem se ko balon. Ja stvarno više od 20 godina ne okušam vodu iz česta.
Od Srbobrana do Blaca.
Kada se desi da u Srbobranu dođe do promjene boje vode, tada ljudi masovno, znači, počnu društvene mreže da kače slike kakva je flaširana, kakva je ova se česme voda. Svi se javljaju, baš dosta ljudi negoduje to, ali samo je ostalo na tome da se mi bunimo, ali nemamo nikakvu reakciju od nadležnih.
Ne pijem vodu za piće.
Zašto?
Pa zato što mi ukus ne odgovara, zašto sam čula da nije dobra i jednostavno sam odlučila da ne pijem vodu. Nosim iz Niša jedan balon vode.
Od Petrovca na Mlavi do Sente.
Koristimo mi odrasli za piće i sve ostalo. Deca ne. Puna je kamenca i hlora.
Jasno osjećate da ta voda nije ispravna, osjećate po ukusu, po mirisu, nekad čak i po boji. I to je neverovatno šta se nama dešava u 21. veku.
Od Sombora do Žabara.
Za piće kad god imamo pare kupujemo, jer voda u Žabarima nije ni za životinje, nije za biljke, nije za tuširanje, nije ni za šta.
Pijem kupovnu flaširanu vodu, nije to da ne košta, ali mislim da je zarad zdravlja, šta da radimo, moramo da pazimo na našu decu.
Od Titela do Koceljeve.
Ne koristimo vodu titelsku sa česme, pijemo, a ni ne kuvamo sa njom, posle toliko prljava da je katastrofa. Zadnji dana je toliko crna da ne može ni da se veš pere s njom, ne može ni crna, znači to je sivo, kad nas veš u plaš sivo je. Narod se bunio dok se bunio, sad ne znam više. U suštini mi smo već svi navikli da kupujemo vodu.
Mi u Koceljevi pijemo vodu kupovnu, niko je ne pije, verujte. Ja imam šestora unučadi, verujte, oni u školu svaki dan nose flašice od kuće. Pred svake izbore dobijamo obećanje da će to biti rešeno, evo sad je samo što nije i tako to ide već godinama.
Preko Grocke do Novog Bečeja.
U 21. veku na 20 km od Beograda, od centra Beograda, znači vi prijete mekanu vodu.
Voda nema ni jednu karakteristiku vode, znači ima i boju i ukus i miris, ne buni se niko, verujem da dosta ljudi to i piju, u mojoj okolini ne. Ali do pre recimo 10 godina pili smo i mi iz česme.
Kad smo utvrdili u kojim je gradskim naseljima voda neispravna, očekuje se da je sledeći korak da ta mesta dobiju čistu vodu. A šta ćemo sa selima u Srbiji u kojima živi gotovo polovina populacije? Tamo se kvalitet vode ne ispituje redovno i meštani sela u Srbiji ne znaju tačno kakvu vodu piju. Dakle, tu je prvi korak da se seoski vodovodi za promenu redovno kontrolišu. A onda bi, upozoravaju stručnjaci, trebalo da se pozabavimo time kako da pijaću vodu sačuvamo zbog nadolazećih klimatskih promjena. Nije ispravna pijaća voda problem samo delova Srbije. Skoro trećina svetske populacije je bez pijaće vode, a svetski čelnici su se raznim strategijama obavezali da do 2030. godine svaki žitelj planete mora da ima pristup kvalitetnoj, zdravstveno ispravnoj vodi za piće. Taj rok, dakle, polako ističe i nama u Srbiji. Iako smo mi mislili da valjda živimo u delu sveta u kojem se podrazumeva da su ove osnovne ljudske potrebe podmirene. Dok se to ne desi, ja vas pozdravljam iz Zrenjanina i nazdravljam čašom flaširane vode. Bio je ovo podcast ZIP, Zaviri ispod površine. Slušajte nas na sajtu Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org, kao i na Spotify-u, Google podcastima, iTunes-u i sajtu podcast.rs.
Kako se možemo aktivno uključiti u borbu protiv klimatskih promjena? Koliko su mladi danas angažirani u ovom procesu? Kako se ova globalna kriza odražava na svakodnevni život ljudi? Kako će ekstremni vremenski uvjeti, poplave, suše i porast razine mora utjecati na naše zajednice i na našu budućnost? To su samo neka od pitanja koja ćemo razmotriti u novoj epizodi podcasta Glasom mladih.
Zdravlje zemlje slabi, naučnici upozoravaju. Lako je zanemariti planetu dok ne vidimo posljedice njegovog propadanja, što uključuje glad, raseljavanje, nezaposlenost, bolest i smrt. Milioni ljudi već trpe katastrofalne posljedice ekstremnih vremenskih događaja usložnjenih klimatskim promjenama poput dugotrajnih suša u subsaharskoj Africi, razornih tropskih oluja u jugoistočnoj Aziji, Karibima i Tihom okeanu, smrtonosnih vrućinskih valova u Europi, požara u Južnoj Koreji, Alžiru i Hrvatskoj, te ozbiljnih poplava u Pakistanu. Dugotrajna intenzivna suša na Madagaskaru ostavila je milion ljudi s vrlo ograničenim pristupom hrani, kažu iz Amnesty Internationala. A naučnici upozoravaju da smo već premašili kritične pragove klimatskih promjena, što ugrožava dostupnost vode, održavanje ekosistema i kvalitetu života. Naš fokus na ograničavanju globalnog zagrijavanja na 1,5 stupnjeva Celzijusa je ključan, ali i dalje ćemo se suočiti s ozbiljnim štetama ako se ne kontroliraju emisije i toplotni talasi postanu nepodnošljivi, piše Guardian. Šta se dešava ako se ne uspore klimatske promjene? Kako piše Reuters, ekstremne vrućine mogu izazvati ozbiljne probleme, uključujući nestašicu vode, sušne periode, šumske požare i gubitak prirodnog okoliša. Također mogu ozbiljno utjecati na ekonomiju, ometajući radnike, posebno poljoprivrednike, i smanjujući poljoprivredne prinose, povećavajući broj gladnih ljudi na planeti.
Ja sam Ahir Sijamija i razgovarat ću sa Lajlom Jusko, istraživačicom i studenticom četvrte godine političkih nauka i međunarodnih odnosa na SST Univerzitetu u Sarajevu. Lajla se bavi temama klimatskih promjena i klimatskih akcija, kao i javnim globalnim zdravljem, sa posebnim fokusom na reproduktivno zdravlje. Trenutno radi kao istraživačica u Centru za klimu, osnovanom od strane Međunarodnog društva Crvenog križa. Također je bila učesnica Bold Civic Engagement Fellowship programa, gdje je provela mjesec dana u Americi. Lajla je također jedna od kreatorica interaktivne igre Ciklus, čiji je fokus menstrualno zdravlje i podizanje svijesti o menstrualnom siromaštvu. Trenutno je projektna koordinatorica prve UN-ove konferencije za klimatske akcije mladih u Bosni i Hercegovini, koja ima za cilj podizanje svijesti o klimatskim promjenama i stvaranje jedinstvene politike mladih u Bosni i Hercegovini. Ostanite sa nama jer ova epizoda pružit će inspiraciju i uvid u načine na koje možemo zajedno graditi održivu budućnost. Zdravo Lajla, kako si?
Evo, super se osjećam, vrijeme je lijepo, dan je lijep. Kako si ti?
Ja sam super, ovako radno, imamo dosta aktivnosti na Radio Slobodna Europa, onako dosta produkcije. Tako da pored podcasta radimo i neke druge stvari za društvene medije, tako da ovim putem, jel, pozivam slušaoce da ukucaju, jel, Radio Slobodna Evropa na društvenim mrežama i tako da vidi još zanimljivih sadržaja pored ovog kojeg danas, jel, snimamo. Tako da, Lajla, ti si došla iz Amerike, jel, nedavno se navikla na ove vremenske zone?
Ja sam, bilo je malo teže, uhvatio me umor nakon aviona jer je to dugih 11 sati, ali evo, sad sam super. Mislim, nije baš pomoglo što sam sjedla u sredini na letu od 9 sati, ali privikla sam se tako.
A u kojem gradu si bila?
Bila sam, dakle, u Omahi, država se zove Nebraska, dakle, to je neki Midwest. Posjetili smo i New York, posjetili smo i Washington i bili smo u Južnoj Dakoti, tako da smo obišli ukupno kroz taj cijeli put nekih 9 država.
Wow. I koja je država najviše te dojmila?
New York ima moje srce, to sam definitivno rekla. Mislila sam da je overrated, ali nije zaista. Taj grad ima posebnu dušu, poseban život i ono što meni najviše godi, ništa ne stoji. Uvijek je u pokritu.
Kolekcije su moje bile nedavno i tu su oduševljeni, ja moram posjetiti. A koji je program to bio? To je neka razmjena?
To je, dakle, fellowship, zove se Bold Community Fellowship. On je financiran od strane State Departmenta, dakle američke ambasade u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji. I otprilike od prošle godine je to krenulo, prima se po 10 ljudi iz svake države i učestvuje se u razmjeni iskustava. Fokus je tu na građanskom aktivizmu i na načinima na koji mi građani u našim lokalnim zajednicama možemo učiniti neku promjenu koja će biti opipljiva, koja će se vidjeti. Dakle, taj aktivizam koji je sveden na minimalne jedinice, to su lokalne zajednice. Taj community engagement.
I šta, tamo ste s nekim aktivistima boravili, jel?
To je bilo jedan dio našeg programa. Fokus je također bio na, posjetili smo njihov univerzitet u Omahi, dakle to je jedan od najjači univerzitet u državi, Nebraska. I tu smo slušali predavanja od raznih eksperata i ljudi koji rade na različitim temama i različitim aspektima građanskog aktivizma u njihovim lokalnim zajednicama. Posjetili smo različite dijelove Omaha, sjeverna i južna Omaha, koji po strukturi stanovništva više imaju jednu. Naprimjer, južna Omaha, tu su više stanovnici koji se izjašnjavaju kao latino populacija, dok je u dijelu sjeverne Omahe tu, dakle, više afroamerikanci, tako da je to bilo jako interesantno posjetiti i posjetili smo njihove NGO-ve.
A s kakvim su ovim problema tamo suočavaju? Jesu slični našim?
U nekim crtama mogu podvući paralelu između naših i njihovih problema, međutim njihov problem se više svode, doduše i naš su, na sistemske probleme. Dakle, postoji, mislim, kao što znamo, svi rasizam i naravno nakon određenih politika.
A ovdje nacionalizam,
ja. Da. Možemo podvući te neke paralele, ali eto, generalno bilo je veoma zanimljivo čuti taj njihov proaktivni stav. To je mene najviše dojmio, taj proaktivni stav. Dakle, nije, ja sam u problemu, zatočen sam, ne mogu da izađem. To je neki stav s kojim se suočavam ovdje, nažalost. U zadnje vrijeme ne toliko, ali dok sam odrastala bio je taj stav. Dok je kod njih više ok, zarobljen sam, idem pronaći način kako da se izvučem iz te situacije. To mi se najviše dojmilo, iskreno. Taj njihov stav, motivacija, entuzijazam.
I rješavaju te neke lokalne male probleme koji u konačnici mogu dovesti do nečeg većeg.
Pokušavaju. Naravno, to su pokušaje, mnogi problemi su sistemski, dakle u samom sistemu i strukturi, ali definitivno je motivirajuće vidjeti samo način pristupa tim problemima.
Ja ti izdio još nekih organizacija, Humanity in Action u Bosni i Hercegovini, fundacija na koja se bavi različitim aktivnostima, i vi ste radili neku inovativnu igru. Kroz igru ste pokušali taj građanski aktivizam približiti mladim, jel, na taj način?
Jeste, i nevjerovatna je činjenica da ta igra upravo je povezana s mojim projektom, pomoć kojeg sam aplicirala za Bold Community Fellowship, jer da biste aplicirali morate imati projekat koji radi na tom da poboljša okruženje u kojem vi živite.
O čemu se radi igrica?
Igrica se zove Ciklus. Radi se o podizanju svijesti o menstrualnom siromaštvu i menstrualnom zdravlju. I dakle, u ukidanju tog tabu pristupa kad razgovaramo o reproduktivnom zdravlju, inače generalno, ja se bavim istraživanjem kad je u pitanju reproduktivno zdravlje, ali igrica je više fokusirana na jedan dio, a to je menstrualno zdravlje. Kroz tu igricu,
to je board game.
Dakle, interaktivna je. Kroz tu igricu mi smo pokušali da uvedemo neke pojmove za koje možda drugi ljudi nisu znali, neke nove pojmove i imali smo par izazova, tako da je to bio centralni dio. A što se tiče igrice kao igrice, konkretno ja se osjećam kao dio populacije koji je pogođen upravo tim problemom. Meni je sa 18 godina dijagnosticirano, dakle, dijagnoza zove se policistični jajnici, za koje ja dotad nisam znala, zato što svaki put kad sam spomenula posjetu ginekologu, uvijek su bila pitanja kao zašto, da li si trudna, da li imaš neki drugi problem, šta je, dakle, uvijek je nekako okruženje radilo na tome da me odvrati od te posjete ginekologu. To je bilo nešto ogromno, nešto veliko, a u suštini praksa vani i u Europi i u Americi su te redovne posjete, dakle.
I znači, igrica se bavi da razbije taj tabu. E, to je taj neki inovativniji pristup, jel, rješavanja problema. E sad, koliko to je, na kraju ta igrica je završila u školama u kantonu Sarajevo?
Jeste. Da.
I kakva je reakcija bila djece?
S obzirom da zadnjih 6 mjeseci nisam provela u državi, nisam imala priliku da budem tu prisutna, međutim, čula sam da su reakcije u početku idu na ovaj način. Dakle, ljudi budu uzbunjeni, neki se malo zarumene, bude tu malo ugodnih pogleda. Međutim, igrica je napravljena na način da ubaci taj kompetitivni duh. Dakle, da ima neko takmičenje. I ja mislim da na kraju taj kompetitivni duh prevagne u tom cijelom procesu, te da ljudi nekako zaborave na te sramne, pod navodnicima, tabu detalje. I čula sam zaista u par srednjih škola da su bile nevjerovatne reakcije. Na kraju da su se dječaci pridružili djevojčicama, da su se zajedno rješavali neki izazov i odgovaralo se na pitanje, i to mi je zaista drago, jer nama je poenta da mi kada kažemo riječ uložak, da se to ne mora kriti ispod majice, ispod dukserica, da to ne bude nešto sramno, već kada kažemo riječ uložak, da to bude nešto, jedna u potpunosti uobičajena riječ, kao što su i sve ostale koje koristimo u našem jeziku. Tako da smo htjeli, inzistirali smo na tome da što više koristimo takve riječi, dakle menstruacija, ciklus, ne znam, uložak, kako bi one postale neka normala, da ne budu više to kao u neke zabranjene riječi, zamalo zabranjene.
Ja, bilo je nedavno ova inicijativa u kantonu Sarajevo o besplatnim uložcima i to je baš izazvalo nekako i na društvenim medijima, ono, te političare su nazivali onako podgradnim imenima, ono, kao ono, on se tim bave, ono, što je ono, ne znam, nepojmljivo, jel, za civiliziran svijet. Koliko nove generacije žele da na taj način budu aktivne na društvenim mrežama, kroz različite igrice, da uče kroz neke drugačije stvari?
Mislim da se stvari mijenjaju jako brzo. Dakle, s pojavom TikToka, s pojavom društvenih mreža i sa njihovim konstantnim update-ovanjem i sistemom, novim sistemima koji dolaze, stvari se mijenjaju. Također, ljudi sve više, razni ljudi, profesori, dakle sve profesije inzistiraju na novim modelima učenja. Imamo različite modele učenja. Neko uči tako što će nešto vidjeti, zapamtiti. Neko ipak treba da sasluša, da čuje zvuk. Neko treba da osjeti, dakle, ostalim osjetlima. I mislim da tradicionalni modeli učenja, koliko god su bili korisni možda prethodnim generacijama, s pojavom nove tehnologije i društvenih mreža, mislim da se treba ubaciti nešto novo. Ono što mene zaista raduje jeste da sam kroz svoj rad, evo, u NGO sektorima u Bosni i Hercegovini, sve više i više viđam profesore, nastavnike, profesorice, učiteljice koje ubacuju taj dio prakse učenje. Dakle, ako ćemo razgovarati o okolišu, ako ćemo razgovarati o generalno klimatskim promjenama, nije dovoljno da mi kažemo ljudima, ok, imamo efekat staklene bašte, imamo, ne znam, globalno zagrijavanje, već i morate to pokazati. Morate izvesti, evo, počet ćemo od mališana u vrtiću, izvesti ih vani, pokazati im, ok, ovako se sadi biljka. Ovako izgleda drvo kad se sadi. Morate pokazati djetetu u suštini, dozvoliti da svim osjetilima vidi i doživi taj akt očuvanja prirode. Jer nije samo dovoljno reći, ok, evo, ne znam, ovo je smeće, ovo je loše. Da, danas, na primjer, evo, imate na TikToku konkretno, imate dosta onih, dosta stranica i profila koje u suštini pokazuju kako ta jedna ćelija izgleda. Kako izgleda, ne znam, simbioza. Kako izgleda odnos koji je parazitski. I pomoću toga će ljudi zapamtiti, ok, ovako to izgleda, sad ja znam, na testu sutra napisat ću kako šta izgleda.
Spomenula si okoliš, evo da se vratimo, da ti se jako si aktivna u okolišu, klimatskim promjenama, zagovornica si ovih nekih, jel, novih zelenih politika. U kakvom smo mi stanju što se tiče klimatskih promjena? Na Balkanu često ćemo reći, ono, to nije baš onako, ali nekako opet kad dođemo u taj community, e sad, da li ono, zajednice te male ili tako ti obični ljudi shvataju da se događaju klimatske promjene, ili kažu i danas, ja mislim da kažu, ono, to nije kod nas.
Pa uvijek su bile suše. Mm-hmm. Dakle, uvijek su bili periodi suša, uvijek su bile oluje. Dešavalo se nekad da snijeg padne u maju. To su stvari koje se dešavale uvijek i to je ona glavna neka misao s kojom ja generalno i započnem kad razgovaram o klimatskim promjenama. Dakle, klimatske promjene nisu nešto novo. To se dešavalo uvijek. Mm-hmm. Uvijek je, dakle, bio taj proces gasova koji se skupljaju u atmosferi. Uvijek su se dešavali ti procesi. Međutim, šta se zapravo dešava da je novo, jeste što je ljudska aktivnost generalno na planeti Zemlji postala jedna vrsta tereta planeti Zemlji. Te konkretno ona se ogleda u nekih više faktora, ta klimatska kriza. Dakle,
ja više ne govorim o toj, da pojasnimo. Mm-hmm. Ono, više se ne govori klimatske promjene, neki mediji izbacili su potrebu klimatske promjene, bacili su klimatska kriza. Ja, možemo o tom pojmu, ono, koja je razlika sad? Znači, promjene su se događale, ali sad imamo krizu.
Da, pa to je upravo taj razlika. Dakle, promjene su nešto što je u suštini normalno, što se dešavalo već godinama. Međutim, kriza je teret koji smo mi ljudi stavili na te klimatske promjene i na samu planetu Zemlju. I kad su u pitanju lokalne zajednice, u suštini šta radi ta klimatska kriza? Ona će samo otežavati i uvećavati probleme koje smo imali prije. Dakle, ako je prije suša bila jednom godišnje, sad se može desiti da bude 3 ili 4 puta godišnje. Neki čak predviđaju da snijega više neće biti kroz nekih ne znam, možda...
Meni to odgovara, ja sam bicikl uzeo da se vozim na posao, tako da mi snijeg ono ne prijaviš, zezam
se. Da, ali šta se počne dešavati uz to jeste promjena godišnjih doba, zato što biljke su navika na jedan bioritam i imaju poseban bioritam. Eh sad, ukoliko se bioritam biljaka poremeti, poremetit će se i bioritam pčela, koje su u suštini najviše zaslužne za te biljke koje imamo. Tako da su to neke, sve je povezano, sve je uzročno-posljedična veza, sve je u prirodi povezano i upravo je to problem. Jedna mala za nas mikropromjena napravi toliki bum u prirodi koji će direktno utjecati na nas.
Koliko u Bosni i Hercegovini su mladi onako osviješteni?
Pa iskreno, kada razgovaramo generalno o Balkanu i perspektivi Balkana, jako je bitan kontekst. Dakle, mi mladima i mladi generalno ovdje, evo konkretno na Balkanu, ne mogu razgovarati o polarnim medvjedima i velikim korporacijama. Mi o čemu možemo razgovarati...
Ja, zašto je Coca-Cola jedno izbacila
medvjede? Da. Ona, konkretno o čemu možemo razgovarati jesu promjene koje direktno utiču na nas. Dakle, to su zemljotresi, to su udari toplote koji nisu normalne, nenormalne temperature.
Ja, to smo vidjeli ovo ljeto.
Naravno, i svako ljeto. I baš su rekli naučnici, mislim da je to bilo za ovo ljeto, da će ovo biti najhladnije ljeto do kraja naših života. Tako da su to poprilično strašne predikcije, zato što mi imamo ogroman broj ljudi sa različitim bolestima, ogroman broj starih građana i kako će te promjene utjecati na njih jeste pitanje. Kako ćemo se mi izboriti s tim, pogotovo ako pričamo o kontekstu Sarajeva, o kotlini, u suštini sa jako puno betona koji upija tu svu toplotu. Ali ona, da se evo vratimo na konkretno šta mladi rade. Mladi zaista rade. Ja nikad se nisam usudila reći da svijest građana ne postoji. Svijest građana postoji. Ona je tu. Mi to vidimo. Dakle, ja to svakodnevno vidim.
Ja, imamo borbe i za rijeke, imamo za šume.
Naravno. Građani se bore i svijest postoji. Dakle, ja vidim to.
Ja, tijelima se bori.
Naravno. I kroz, evo, generalno, kroz neke male akcije sve više vidim ljudi koji nose cekere. Ok, da li je to zato što su kese postale 10 feninga, nije bitno. Bitno je da se cekeri nose.
Ja.
Nije bitna namjera. Bitno je samo ono što vidimo konkretno što je opipljivo. Također, kante za reciklaž se više i više vidi mladih ljudi. Kada su pitanje organizacije, konstantno skrećem s toga, i mladi ljudi, imamo veliki broj NGO organizacija, odnosno NGOs, koji se bave zaista održavanjem i očuvanjem okoliša. Let's Do It jedan od primjera. Svake godine su tu akcije pošumljavanja.
Imamo fundaciju, ja sam razgovarao za rijeke što je se borilo.
Da.
Act.
Jest, mislim da jest. Postoje dakle razni akteri u suštini u tome koji zaista radi na tome da se očuva okoliš. Akcije prikupljanja smeća i otpada, pa reciklaža nakon toga. Mislim,
da li je tebi malo ono, s mene to bilo, idemo na dan čistiti smeće i ono to nekako meni probudi, ono, pa ako je to ono super što radimo, ono, to trebamo da radimo normalno, bez neki, jel, to još PR bude neki ogromni, kao, nešto smo čistili, da li je to malo za tebe porazno? Kada tako ono vlade nije zloupotrebljavaju nego koriste tako ono nešto normalno što bi trebalo da bude, a ono koriste kao super politiku.
Pa eto, pored svih stvari s kojim sam se susrela onaj kroz moje istraživanje generalno i kroz istraživački rad vezan za klimatske promjene, nekako sam se istrenirala da zaista vidim taj neki silver lining, kako bi rekli, odnosno tu jednu pozitivnu stvar, bez obzira na namjeru, nekako u mojoj glavi, iz moje perspektive je bitno da ljudi izađu na tu akciju. Bez obzira što bi ta akcija mogla biti jednom godišnje ili ne znam, iskorištena kao neki poziv za nešto, meni je bitno da ja vidim sve veći i veći broj građana koji izlaze zaista na tu akciju, koji aktivno čiste sa mladim ljudima. Dakle, to nije samo više neko moje godište ili eventualno vaše godište. To sad većinom sva godišta tu, tako da ona nekako gledam više tu perspektivu, gledam šta je neka viša svrha i koji je viši cilj, evo, i u mom radu. Jer sutra će ljudi, svi koji su bili na toj akciji, će sigurno pomisliti kad im ispadne neka maramca ili nešto, hej, pa ja sam neki dan čistio ovo, ja sam neki dan s rukavicama rovio po ovoj travi, ganjao papire, trpao ih u posebne kese, jer imamo naravno posebne kese, svaka je za određeni materijal, onaj, i zaista će razmisliti dva puta da li će baciti nešto što su jučer čistili. Tako da opet i ta svijest je i sama ta jedna malo sjeme koje se posadi tu negdje u glavi ostani.
Kad se govorimo o načinima borbe, ono što je meni pravo interesantno, mislim, nije mi interesantno, nego ja znam kako da opišem tu svoju emociju, volim, jel. I onako posjećujem različite muzeje, ono, diljem Evrope kad idem. Ali isto vrijeme, jel, klimatski aktivisti to posjećuju i vidjeli smo par onih slučajeva kada se zalijepe ljepilom na neku umjetninu, staru ne znam koliko godina, ili nekog umjetnika, uništi sliku. A što je sad fazon tih akcija? Mislim, to ne mogu da shvatim nikako.
Pa, iskreno, ja poštujem zaista vidove aktivizma kad su u pitanju klimatske promjene, međutim, evo konkretno moj put, ja se više zalažem za nešto što je u vidu politika. Yeah. Dakle, politike koje zaista nešto, koji mogu postići promjenu. Ponekad se u takvim akcijama dešava kontraefekat.
Yeah.
Jer pogotovo ljudi koji vole i cijene umjetnost, sutra će doći, ne moraju znati apsolutno bilo šta o klimatskim promjenama. Doći će, reći će, joj, oni klimatski aktivisti.
Ja, da li narušava to sad neki pokret koji je onako plemenito, ono, postaje sad nekako baš ono ekstreman. Mislim, to je baš za mene ekstremna slika koja, ne znam, je stara toliko i toliko. Neki slikar poznati, on dođe i pljas, ljepilom se zalijepi. Hoćete se vi ljepiti ovdje, radite konferenciju ovu, to trebamo spomenuti. I kad budete raditi tu konferenciju, hoćete otići u Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine za neku lijepce, za neku umjetninu ili neku nešto staro.
Mislim, to definitivno se neće da, zato što mi cijenimo i volimo našu umjetnost, pogotovo umjetnost Zemaljskog muzeja koja je tu predstavljena. Ono na što se mi više fokusiramo, dakle, sami cilj naše konferencije jeste politika mladih na državnom nivou, čiji će posljednja destinacija biti COP, dakle konferencija, partija.
Znači, vi organizujete konferenciju, aha, na Zapadnom Balkanu, to da malo pojasnim.
Dakle, da, mi organizujemo konferenciju, prvu konferenciju mladih, mm-hmm, koja je oficijalna konferencija od strane UNFCCC-a, dakle UN-ova agencija za očuvanje okoliša i za razgovore o klimatskim promjenama. Aplicirali smo ove godine, dakle, u ime Bosne i Hercegovine, Društvo Crvenog križa Bosne i Hercegovine. Mm-hmm. Tiv, dakle, da budu uključeni mladi iz, ne samo iz oba entitete distrikta, već iz lokalnih zajednica. Mm-hmm. Ona i ove godine, zajedno sa Srbijom, dakle, mi smo prve dvije države na Balkanu koje organizuju, naravno, ukoliko se nešto nju među vremenu promijenilo, mm-hmm, prve dvije države koje organizuju ovu konferenciju, naravno svaka zasebno jer je to na državnom nivou. I glavni cilj naše konferencije, pored podizanja svijesti i razgovaranja o kontekstu Bosne i Hercegovine kad su u pitanju klimatske akcije, cilj je kreiranje jedinstvene politike mladih.
Koja će kao odgovor na klimatske promjene i klimatsku krizu.
Jeste, u Bosni i Hercegovini. Naravno, sve je kontekst Bosne i Hercegovine. I ta naša politika će biti dio politika mladih od drugih. Trenutno se radi istraživanje.
Uh-huh.
Iz te ankete ćemo u suštini prikupiti podatke i ona će sačiniti.
Na koji način se ta politika
jeste
može?
Zato što je jako, jako teško na sami dan konferencije kreirati politiku od ljudi koji su na konferenciji. Ja. To malo i nije fair jer nemaju svi pristup konferenciji. Tako da je ta Google forma nekako najoptimalnija opcija i to istraživanje će u suštini biti sama srž naše politike, čiji je krajnji cilj da završi na konferenciji partija, dakle najvišoj UN-ovoj konferenciji. Tu se skupljaju svi predstavnici država širom svijeta i tu se kreiraju smjernice za dalje akcije kad su u pitanju klimatske promjene. I naša politika će biti dio tih smjernica za mladi. Što je jako bitno jer evo, konačno će se ime Bosne i Hercegovine, naše države, vidjeti na nečem što je zaista na visokom nivou.
Mm-hmm.
Kad su u pitanju konkretno klimatske promjene i klimatske akcije.
Je li je moguće u Bosni i Hercegovini? Evo, kako je moguće da te nekako politike implementiramo, jer znamo koliko je to zamršen proces.
Zato što klimatska kriza ne bira. Ne bira nacionalnost, ne bira religiju, ne bira spol. Dakle, apsolutno nema neke parametre koga će pogoditi, koga neće. Ona pogađa sve.
Nema granice.
Upravo tako, požar, nema granice, da. I ono što će se desiti, što se dešava već, da mi smo pogođeni određenim segmentima te klimatske krize. Međutim, kako je sad krenulo, ne znam da, mislim, vjerovatno ste čuli za nedavnu izjavu, dakle, generalnog sekretara UN-a. Mi više nismo u poziciji klimatskog globalnog zagrijavanja, već smo u poziciji globalnog ključanja. Ja zaista mislim da se mladi mogu ujediniti kroz klimatske akcije. Naravno, to sad sve zavisi od regije do regije. Dakle, nema dio, evo konkretno ovaj dio ovdje oko Sarajeva i u kantonu Sarajevo, nema isti reljef, istu geografsku strukturu kao neki dio u Hercegovini. Hercegovini. Tako da će se to morati bazirati na potrebama zajednice, na potrebama regije i reljefa, jer nećemo imati svi iste potrebe.
A koliko postoji ta solidarnost između mladih?
Pa mislim da je jako bitna ta kultura dijaloga i mislim da se to razumijevanje osjeti se. Evo, imala sam prilike prošle godine učestvovati na kampu Crvenog križa koji se baš ticao klimatskih promjena i klimatskih akcija i tu su bili mladi iz svih dijelova Bosne i Hercegovine. Dakle, imali smo mlade iz Hercegovine, iz dijelova Republike Srpske, iz Brčkog distrikta kao iz Federacije. Generalno, dakle, pokrili smo više tih geografskih cjelina i različitih reljefa. Mladi koji dolaze sa područja u kojima su različiti reljef. I zaista se vidi koliko su voljni sarađivati, međutim, opet sve se svodi na lokalne zajednice. Jer evo, na primjer, možda mi ovdje, upravo na ovom području i dijelu, evo, kantona Sarajevo, uzgajamo nešto što izvozimo u Mostar. I ne znam, evo, konkretno ljudi iz Mostara su navikli na tu neku namirnicu koju mi izvozimo tamo. E sad, ukoliko zagađen zrak ili neki drugi faktori utiču da se ta namirnica prestaje izvoziti u Mostar, nekako će se, bit će potreban tu kompromis ili obrnuto, ne znam, evo, ako iz Mostara dolazi nar ovdje, zbog suše neće više biti nara, onaj, ukoliko zbog pojačane suše prestane jednostavno, mislim, da li ćemo mi zaista, da li ćemo dozvoliti da nas nerazumijevanje, da nam uskrati određene užitke na koje smo navikli. Mislim da stvarno taj dijalog i to razumijevanje i kompromis, koliko god da u nekim segmentima zvuči možda preidealistički, mislim da je to naša realnost, da ćemo morati kad tad početi da primjenjujemo. Ali evo, koliko stvarno vidim kroz svoj rad, jer sam zaista imala priliku da radim sa mladima iz cijele Bosne i Hercegovine, zaista vidim da to razumijevanje postoji.
Jer radila si neko istraživanje, ali tako prije ovoga istraživanja što radiš?
Yes. To je o reproduktivnom zdravlju. Istraživala sam konkretno rak dojke i rak grlića mater.
E, da li je to nekako povezano s klimatskim promjenama ili nije?
Naravno da jest. Dakle, zagađen zrak, evo, pogotovo prisustvo čestica PM2,5, mislim da su tako, ako sam pogriješila, izvinjavam se, prisustvo tih čestica šteti. Pogotovo djeci i beba. Mislim, bebe koje još nemaju do nekih 6 mjeseci i do 1 godine, nemaju razvijen sistem respiratorni. Također i trudnice, stariji ljudi. Dakle, to su sve konkretno grupe koje su ranjive i osjetljive na te čestice. Prisustvo tih čestica je generalno u Europi pojačano u zadnjih par godina, po najviše na Balkanu, nažalost.
One su kancerogene, ili tako?
One su također kancerogene, štete, dakle, svim organima, svim sistemima i samim tim štete i reproduktivnom zdravlju. Dakle, to je sve poprilično povezano. Jer naravno, naš organizam kao jedna cjelina, dovoljno je da jedna stvar nije u redu, neće ispaštati konkretno jedan organ ili jedan sistem, ispaštat će i ostali. Isto tako, to možemo primijeniti generalno na klimatsku krizu i na sve sfere. Mislim da će uticati, već utiče definitivno, mislim, mi smo i prije korone nosili maske ovdje. Ja se sjećam toga još kad sam manja bila, dok je zagađen zrak bio, viđala sam ljude s maskama.
Bližimo se kraju ove naše kratke emisije. Imaš li neku poruku za mlade, levo i starijim generacijama? I da li postoji ta neka transgeneracijska solidarnost da razumiju vaše probleme?
Mislim da postoji, zaista. Jer opet kažem, evo, bez obzira o čemu pričali, okruženje u kojem mi živimo je nešto svi dijelimo, što je zajedničko i svako može da osjeti posljedice. Ne u istom intenzitetu, ali se mogu osjetiti neke posljedice. Tako da je, mislim, generalno moja poruka je da trebamo imati taj proaktivan pristup svemu. Dakle, ne možemo sjediti čekati da neko donese za nas nešto, da neko nešto uradi za nas. Mislim da smo mi sami ti koji u suštini krojimo ne samo našu sudbinu, već sudbinu našeg okoliša i ljudi oko nas. Kako kad su u pitanju klimatske promjene, tako kad je u pitanju građanski aktivizam i reproduktivno zdravlje, zaista nebitno koja sfera života. Generalno, to mi se najviše svidjelo u suštini u Americi, kao što sam rekla na početku, taj proaktivni stav. I naravno, jedna od ključnih stvari s kojima sam se više puta susrela je taj rad na mentalnom zdravlju. Mentalno zdravlje je jako bitno. Jer ove sve vijesti koje mi dobivamo, ne samo ovdje, već generalno i od nekih drugih svjetskih izvora kad su u pitanju, evo, stalno se vraćam na vijesti o klimatskim promjenama i krizi, zaista mogu štetno uticati, mogu nas obeshrabriti, čak mogu dovesti do blage depresije. Postoji ta terminologiji postoji ta depresija. Mislim da je zaista ključno da se ovom svemu mi brinemo i o sebi, o našem zdravlju, i da zaista vodimo računa kako se mi osjećamo, da razgovaramo s drugim ljudima, jer svima nam je zajednička ova tema i mislim da taj razgovor s drugim ljudima i ta je u suštini baza za tu solidarnost i kao što si rekao maloprije, to transgeneracijsko razumijevanje. Razgovor, podijeli, ok, danas mi je bilo vruće, imao sam sunčancu, podijelite to s nekim i dobit ćete nazad. Dosta je lakše u suštini kad dijelimo i tegobe i lijepe i u suštini kad dijelimo sve, bez obzira kakve vijesti bile, lakše je kad je u više ljudi. Kad dijelimo to s više ljudi.
Lajla, hvala ti puno.
Hvala, tebi, bila mi je čast i sretno daljem radu. Jako mi je drago što sam ovdje.
Sjećate se, proaktivnost je ključ uspjeha u suočavanju sa izazovima klimatske krize. Nema boljeg trenutka za djelovanje od danas, jer zajedno možemo stvoriti pozitivne promjene za našu planetu. Bila je to još jedna epizoda Glasom mladih. Pozdravljuju vas Mahir Elshani i Mahir Siamija. Ove i druge podcaste Radija Slobodna Evropa potražite na našim streaming platformama te na slobodnaevropa.org. Budimo inspiracija jedni drugima i zajedno gradimo održivu budućnost za sve nas. Do naredne sedmice, puno pozdrava!